Қарға мен түлкі. Бір түйір ірімшікті тауып алып, ағашқа қарға қонды ұшып барып. Тоқ санап ірімшігін көңіліне жей қоймай отыр еді ойға қалып. Қашаннан белгілі аңқау ала қарға, нәсіпке бұйырмаған шара бар ма? Шығатын шығасыға болып себеп, ағашты түлкі залым аралар ма? Тістеген ірімшігін түлкі көріп, аяғын ептеп басып жақын келіп, ау деді, көретінде кім бар екен, жүрушігем сырттан ғашық болып өліп. Тамаша қарағанға түрінғандай, мынау көз, мынау мойын мұрынғандай. Гауһарды қанаттарын жарқырайды, келісті қалай біткен және мандай. Көркемдік сипатынан табылғанда, даусында болса керек шырым балдай. Көптен ақ дыбысынды естісем де, болған соң келе алмадым жерім шалғай. Сені іздеп келіп тұрмын алыс жерден, сұлу деп мақтаған соң әркім көрген. Халық айтса қалып айтпайды деген рас. Арман жоқ жанда сені көріп өлген. Көркінді бітіре алман жазып хатқа, ясы өлеп жеткізе алман айтып жатқа. Мен қайран, неғып патша қоймаған деп, даусында сипатындай болған шақта. Нұрынды күн секілді көріп тұрмын, шыдамай бойым балқып еріп тұрмын. Даусында тым болмаса бір шығаршы, естуге құмар болып өліп тұрмын. Мәз болып мақтағанға насаттанып, қайтпасын деп ойлайды сағысынып, алыстан арып ашып іздеп келген байғұстың кетсін деді көңілі тынып. Өтірік мақтағанға қарға еріп, қарқ етті пәрменінше жағын керіп, ірімшік қарқ еткенде жерге түсті, жеп алып түркі кетті жортып желіп. Қарасақ көп адамдар түркі боп жүр, залымдық өтірікпен мүлкі боп жүр, солардың сұмдығына түсінбеген қарғадай жұртқа мазақ күлкі боп жүр. Жұрт едік аңға өскен қазақ болып, далада, кен сахарада көшіп қонып, алдаған залымдардың тілін еріп, жүрмесек болар еді мазақ болып.